кызматынын башчысынын орун басары Элдияр Усубалиев билдирди. Бул ыкма шайлоодо бир жаран бир добуш системасын камсыз кылуу максатында киргизилүүдө. Өнөктүк келерки жылдын августуна чейин уланат. Уган президенти Хамид Карзай келерки аптада Британияда өтө турган НАТО саммитине катышпайт. Бул тууралуу бүгүн анын өкүлү билдирди. 4-5 сентябрда саммит Уэльсте өтөт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, акыркы кабарлар менен сиздерди бүгүн Рахат Кенешова тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 28 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйүрөндө күндүз, эртең күндүз 29-34 градус, Талас жана Баткен облустарында 27-32 градус, Ош жана Жалал Абад тубандарында 31-36, Ысык Көл ойдумунда 23-28, Нарында да 23-28, Бишкек шаарында 31-33 градус болот. Бишкекте Кыргызстан-Тажикстан ортосундагы чек араны аныктоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жыйыны аяктады. Анда Баткендеги Аксай тамдык көк таш жолун жана Макса Кулунду көпүрөсүнүн курулушун биргеликте баштоо боюнча протоколго кол коюлду. Кыргыз-тажик сүйлөшүүсүнүн бул жолку өзгөчөлүгү эмне? Муну менен чек арада жаңжал болбойт деп кепилдик берүүгө болобу? Кабарчыбыз Бакыт Асановдун жогорудагы суроолоруна кездешүүдөгү кыргыз делегациясынын башчысы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев жооп берди.
Абдрахман мырза, мына чек араны тактоо боюнча кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болуп өттү, анын жыйынтыгы менен протоколго кол коюлбадыбы? Мына ошондо Баткенде жана Талаш жараткан айланма жол, Максат Кулунду көпүрөсү баштоо боюнча сөздөр айтылыптыр да, анан буга чейин да мындай протоколдор кол коюлду эле, мунун өзгөчөлүгү эмнеде?
Мунун өзгөчөлүгү баардыгы бир күндө баштайбыз деп атабыз. Жанагы Лейлектеги эки көпүрөнү 4-чү вариант деп атпайлыкпы? Жана Варукка кетчү Аксайда кичинекей чакан жол болот, жолдун участогу бир 3.5-4 километрге жакын. Ошону анан мурда биз куруп атабыз да, көк таш Аксай тамдык ошол жолдун курулушунун ылдый жагынан дагы баягы биз пландаштырып атабыз. Азырынча баягы 0.7 соттук боюнча маселе болуп жүрбөдү эле, ошол тараптан дагы чогуу бирге баштайлы деп. Анан эң негизгиси мына Тажикстандын өкмөт башчынын орун басары да келет, мен дагы барып аракет кылам, биздин өкүлдөр барат, анан элге көргөзөлү деп атабыз. Мынакей чогуу келдик, чогуу баштап атабыз депчи. Анткени сиз айткандай протокол кол коебуз, анан биз барып баштайлы десек эле Тажикстан тараптан ар түрдүү мындай заявление болот да, эгерде жергиликтүү бийлик органдарынан башкалардан. Ошондуктан бул жолу биз өтүндүк, ушу өкмөт башчынын орун басары өзүңүз келип бериңиз, чогуу барып ошол жерде баштайлы деп, элге айтып коелу деп.
Демек бул ошол курулушту баштоодо ар кандай карама каршылыктар, тоскоолдук болбойт дегендин кепилдиги катары санасак болобу?
Эң туура айтасыз, ошондой кылып ушу Тажикстандын өкмөт башчынын да орун басарында келип бериңиз деп атабыз, айтып коюңуз элиңизге деп атабыз.
Аталган жолдорду салууда тажик жарандары каршылыгын билдирип чыр чатактар болуп келе атпайбы? Ушул протоколду тажик өкмөтү өз жарандарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдетин алдыбы?
Биз бул вариантты карап атканда биз кыргыз жарандары менен өзүнүн Аксайдын жарандары менен макулдашып, алар менен сүйлөшүп, кеңешип анан ушундай чечим келген, силердин макулдугу менен. Тажик тараптагы өздөрүнүн элдерине түшүндүрүп атат.
Анан дагы бир нерсе, мына кечээки сүйлөшүүдө Лейлекте болгон чек ара чатагы боюнча сөз болдубу?
Болду, албетте болду. Биз ушу эки аскердик прокурорлордун маалыматын уктук, анан кийин чек ара кызматкерлеринин өкүлдөрүнүн маалыматын уктук, анан чогуу иликтөө боюнча жана оперативдик тергөө топторунун түзүлгөнүндө чечим чыгардык.
Ошол учурда тажик тарап ушул чатактын жүрүшүндө эки жараны каза тапкандыгын билдирүүдө, анан бул үчүн жоопкерчилик маселеси көтөрүлдүбү?
Муну жанагы эле тергөө амалдары бүткөндөн кийин билинет да, ким күнөөлүү, эмне үчүн каза болду бул адамдар. Тергөө амалы бүткөндөн гана так айта алабыз, азырынча кандайдыр бирөөнү күнөөлөшөт.
Буга чейин кыргыз тажик чек арасында орун алган чатактарда кыргыз жарандарынын мүлктөрүнө зыян келип өздөрү жабыртаткан учурлар болду эле, анан мында тажик тарап мүлктөрдү ордуна келтирип төлөп беребиз, күнөөлүүлөрдү жазалайбыз деп убада берди эле да, бирок ушул күнгө чейин ал убадалар аткарыла элек. Сиздер бул маселени көтөрдүңүздөрбү?
Ал маселени биз койдук, ал маселени биз ошол Тажикстандын президентин жардамчысы мына коопсуздук маселелери боюнча Хайрулоев Шералы Хайрулоев деген генерал, ал киши да комиссиянын курамында болду. Ал киши биз тетиптерине өтүндүк. Эми өзүңүз жакшы билесиз, жанагы 10-11 июлда болгон ачууда дагы бир топ Тажикстан жарандарга да болбоду эле. Ошого байланыштуу да бул иш бир аз элдин арасында 46-сын элдин арасында да мындай неме толкундуулор болуп, алар өздөрүнүн бийлигине да бир топ сындыкилерди айткан, ушундай кырдаал курушкан неме мезгил болгондо ошол бир аз тынчсын деген ой менен бир аз токтоп турушкан булар. Биз тездетип берүүнү болгон маселени койдук.
Эки тарап ушул комиссиялар жолугардын алдында эле чыр чыгып атат, бул атайын эле уюштурулган жокпу деп эксперттер да күмөн оюн айтып атпайбы? Бул боюнча сиз кандай пикирдесиз?
Бул боюнча биз ошондой эле суроо берип атабыз. Тажик тарапка да бердик, кеше айттык. Ар бир жолугушуунун алдында ушундай бир ушул сыяктуу сөз сатак чыгып кетип атат. Кокустукпу же атайын эле уюштурулган провокациябы деп. Бул суроону мурун да бергенбиз биз баягы 10 күнү дагы. Тапшырып атабыз, өткөндө мурун да айтканбыз, азыр да айтканбыз. Ошол жана айтып атпайбы, тергөө топтору түзүлүп атат, ыкчам тергөө топтору. Сөз изилдеп бизге жыйынтыгын чыгарбай деп айтып атабыз.
Жалпысынан ушул жолугушуудан соң мындай чек ара чатактары болбойт деп кепилдик бере аласыздарбы ушул жолугушуунун жыйынтыгы менен?
Негизги максаты эле жылдын башынан бери эле айтылып келе жаткан ушул жолду курууну башташ керек деп, туурабы? Анан акыркы эки жол жолукканда биз ошол жолду куруу жөнүндө чечим кабыл алып, жол куруу күнүн так датасын да тактаган элек да. Анан кийин жанагы кырдаал өтүп бир аз токтоду, бирок күтүп отурбастан биз жолду баштаганбыз, өзүңүз билесиз. Жолдун башталганы мун жыйынтык деп атасак болот. Экинчиси болсо мына эми ошол жолдун ким курары, анан кийин качан курабыз, баягы башталбай аткан Лейлектеги көпүрлөрдүн курулушу жөнүндө дагы биринчи жолу так даана айтып протокол кол койдук. Эми ушул жыйынтык ушул жол аягына чыкса, көпүрлөр курулса, негизги жыйынтык ошол болот да.
Аксай Тамдык Көк таш жолунун курулушун качан бүткөрүүнү пландап атасыздар? Мөөнөтү аныкталганбы?
Мөөнөтү качан тезирээк бүтүрүү боюнча чара көрүп атабыз. Жолду куруу үчүн баардык ошого байланыштуу маселелердин баары чечилген. Долбоору бекиген, маршрут бекиген, каржы маселеси чечилген. Транспорт коммуникация министрлиги тарабынан керектүү сандагы техниканын баары алып барылып, ошол жерге жеткизилген. Канчалык тез чечсек, ошончолук тез бүтөт. Биз аракет кылабыз, аны ошол быйыл кышка калтырбай ушу бүтүрүп салууга ошону тездетүүгө аракет кылабыз.
Вице премьер министр Абдрахман Маматалиев менен Бакыт Асанов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жарандык алгандардын да жарандыктан чыккандардын да саны көп болууда. Жарандык алгандардын көпчүлүгү кыргыздар болсо, чыгып жаткандар көбүнчө орус тилдүүлөр. Кыргыз жарандыгын алуу жана андан чыгуунун себептерин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп көргөн.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 20-августта чыккан жарлыгына ылайык 580 адам Кыргызстандын жарандыгын алды. Кыргызстандын жарандыгын алып жаткандардын көбү Тажикстандан жана Өзбекстандан келген этникалык кыргыздар. Тажикстандык кыргыздардын коомдук уюмунун жетекчиси Жамалдин Бадировдун айтымында атуулдук алуу оңойлогону менен жылдап күтүп жаткандар дагы эле бар.
Биринчиден этникалык кыргыздар өзү жакшы түшүнбөгөндүктөрдөн болуп атат. Анан маалымат жетпегендиктен, анан бул паспорт менен столдордагы бюрократиясын, бул ошол бюрократияга көп кабылынган, бул бара бара жөндөлүп атат дейм, бирок азырынча эл кыйналып атат.
Ошол эле кезде Кыргызстандын жарандыгынан чыгып жаткандар да жок эмес. Президенттин алдындагы жарандык боюнча комиссиянын катчысы Нурбек Касымбеков жарандыктан чыгып жаткандар кимдер деген суроого мындайча жооп берди.
Жарандыктан чыккандар негизинен чет өлкөдө жашап көп жылдан бери, мындайча айтканда бара бара Кыргызстандан немесин үзүп бараткандар да, мындайча айткандачы, мындай байланышынчы, бир жолу эле ошол жакты тандап, маселен Европада жашап, анан экинчиден айта кетиш керек, баягы титулдук улут эместер да, көпчүлүгүчү, то есть кыргыздар эместер да.
Адистердин айтымында жарандыктан чыгып жаткандардын көбүн кайсы бир кесиптин ээлери болгон илим билимдүү адамдар түзүүдө. Бул өз кезегинде мамлекеттин демографиялык абалына, жумушчу жана интеллектуалдык потенциалына тескери таасир этүүдө. Жарандык маселелери боюнча эксперт Салтанат Бараканова буларга токтолду.
Советтер Союзу ураганда эң жакшы профессионал кызматкерлердин баары кетип калды. Даже биздин өзүбүздүн кыргыздардын ичинен дагы ошондой жакшы билгендер мына Америкага чейин врачтар кетип атат. Врач жакшы эметет. Россияга кетип атат.
Ошол эле кезде Кыргызстандын жарандыгын алгандардын басымдуу бөлүгү карапайым адамдар. Бараканованын айтымында ошондуктан мамлекет этникалык кыргыздардын билим алуусуна көбүрөөк көңүл буруп, социалдык колдоо көрсөтүүсү керек. Ошону менен бирге этникалык кыргыздарга карата жергиликтүү калктын көз карашында оңдоо зарыл, дейт Бараканова.
Интеллектуалдык жактан, билим жагынан деп айтып атпайбызбы? Албетте, Казакстандан, Өзбекстандан келген кыргыздар бул жерге келип, биздин өзүбүздө мындай жарандык бат эле албайт. Жарандык алгыча алар кандайдыр бир убакыт өтөт, анан алар эптеп жан сакташ керек. Ошон үчүн баягы билген дыйканчылыгын тиги немеде иштеп атышат да, дыйканчылык менен күн көрүп атат, мандикерлик менен күн көрүп атышат.
Президенттин алдындагы жарандык боюнча комиссиянын катчысы Нурбек Касымбеков билдиргендей, эгер салыштырып көрө турган болсок, жарандык алгандарга караганда Кыргызстандын атуулдугунан чыгып жаткандар эки эсе аз. Ал Кыргызстандан жарандык алып жаткандардын социалдык статусуна мындайча токтолду.
Кыргызстан жарандыгын алып аткандар 80-90 проценти Өзбекстандан анан Тажикстандан кайтып аткан мурда ошол жакта жашаган кыргыздар. Анан алардын баягы билим тигүү деңгээли айтсак, бардыгы эле баягы мектепти бүткөндөр, кээ бирлери баягы мындай иштегендер, ар түрдүү курактагылар.
Этникалык кыргыздардан тышкары ар кандай себеп менен узак мөөнөттө Кыргызстанда жашап калган алыскы жана жакынкы башка мамлекеттердин атуулдары да кыргыз жарандыгын алышууда. Маселен, алардын арасында жакынкы Казакстан, Орусия, Ооганстан жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Жарандык алууга арыз бергендердин айрымдары Кыргызстан демократиялуу мамлекет экендигин, адам укуктары корголорун артыкчылык катары мисал келтиришкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Украина лидери Петро Порошенко президент Владимир Путин менен сүйлөшүү татаал жана оор болгонун айтты. Уюшкан кылмыштуулукка катышы бар экени айтылып келген Алтынбек Арзымбаевтин өлүмүн Октябрь райондук милициясы иликтөөдө. Кыргыз жана тажик өкмөттөрү Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жана Исфара-Форух автожолдорунун курулушун бир убакта баштайлы деп макулдашты. Жети өлкө Иракта Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы күрөшүп жаткан күрд аскерлерине тез арада жардам берүүгө даяр. Президент Петро Порошенко чыгыш Украинадагы жикчилдер менен чатакты тез токтотуу боюнча планды даярдайт. Ал мындай билдирүүнү кечээ Минскиде орус президенти Владимир Путин менен жүзмө-жүз өткөн 2 сааттык кездешүүдөн кийин жасады. Бул жолугушуу жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Украинанын президенти Порошенко сүйлөшүү абдан оор жана катаал болгонун, бирок Киевтин тынчтык планын анын катышуучулары тегиз колдошконун баса белгиледи. Анын Минскидеги сүйлөшүүдөн кийин кабарчыларга билдиришинче, жикчилдер менен тирешүүлөрдү мүмкүн болушунча тез токтотуу максатында элдешүүгө жетишүүнүн жол картасы даярдалат.
Мы продемонстрировали, что главная мета.
Украина бүгүн тынчтыкка муктаж. Краснодондун жарандары, Луганск, Донецк, Первомайск, Брянканын жарандарына тынчтык керек. Бул шаарлардын калкы азыр баскынчылардын кол астында. Эл 21-чи кылымда согуштук абалда жашагандан тажады. Ошон үчүн алар Украина жерине тынчтык алып келчү чечкиндүү кадамдардын жасалышын талап кылышууда.
Принести мир на украинскую землю.
Деди Петро Порошенко. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча Украин армиясы менен орусиячыл жикчилдердин Донецк жана Луганск облустарында апрелден бери болуп жаткан согушунда 2100 жакын адам наут болду. Батыш булактарынын эсебинде 340 миңдей адам бозгун кебетесин кийди. Владимир Путин өз кезегинде элдешүүгө жетишүү, Киев менен козголоңчулардын ички иши, ага биздин тиешебиз жок. Бирок тынчтык жараяны башталса, аны Орусия ар тараптан колдоорун айтты.
Мы не можем говорить о каких-то условиях.
Биз оғатуыны тоқтатуын ешқандай шарты. Киев, Донецкена, Луганск арасындағы ықтымал келісім жөнінде сөз қыла албайбыз. Бұл біздің ісіміз емес. Бұл Украинаның іс кеші. Біз мүмкін болсы жана аябай зарыл сөйлесу бірі-біріне ішенім мен өтші жағдайды түзіп бере аламыз. Біз ұшу туралы ғана сөйлестік.
Батыс өлкөлөрү Орусияны чыгыш Украинадагы жикчилдерди каруу жарак менен камсыздайт деп күнөөлөгөн. Москва андай сөздү куруудуу материети четке каккан. Деген менен Минск сүйлөшүүсү ачылаар алдында Украин армиясы өлкө аймагында кармалган 10 орус десантчысы сурак берип жаткан видеону жарыялады. Орусиянын коргоо министрлигинин расмийлери солдаттар Украинанын ичине чек аранын жакшы белгиленбеген бөлүгүнөн өтүп кеткенин ырасташты. Владимир Путиндин билдиришинче, Порошенко экөө өтө талуу маселе. Украинаны газ менен камсыздоо боюнча сүйлөшүү өткөрөлү деп да макулдашкан. Евробиримдикке чыккан энергетикалык сүйлөшүү Порошенконун сөзүнчө 6 сентябрга мерчемделди. Минск сүйлөшүүсү Москванын тынчын алган дагы бир маселени кашкайтып көрсөттү. Евробиримдик Украина менен түзүлгөн ассоциациялык келишимге байланыштуу Орусияны кыжаалатка салган суроолорду жөнгөрүү боюнча Москва менен иштешүүгө макулдук берди. Эгер бул маселе жоопсуз калса, Москва тийиштүү чара көрмөк деп билдирди Путин. Порошенко жана Путин чек ара көзөмөлүн күчөтүү үчүн эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жана чек ара командачылыгы деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү өткөрмөк да болушту. Анткени расмий Киев Украинанын чыгышындагы кандуу булоонду токтотуу жана жагдайды стабилдештирүүнүн бирден бир жолу чек арада эффективдүү көзөмөлдү түзүү деп жаткан. Украина жана Орусия лидерлеринин Минскидеги сүйлөшүүсүнө ошондой эле Беларусь президенти Лукашенко, казак президенти Назарбаев, Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Ештан катышты. Ауганстанда президенттикке талапкер Абдулла Абдулла добуштарды кайра саноо жараянынан чыкканын жария кылды. Анын бул кадамы өлкөдөгү саясий шайлоо кризисин кайрадан тереңдетчүдөй. Бирок мөөнөтү бүткөн президент Хамид Карзай жаңы президент кандай болбосун 2 сентябрда ант берип, кызматына киришүү керек экенин айтууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ауганстанда кезектеги президенттик шайлоонун биринчи айлампасы мындан 5 айча мурда 5 апрелде өткөн, экинчи айлампасы 14 июнда болгон. Бирок шайлоонун соңку жыйынтыгы али чыга албай жатат. 8 миллиондой бюллетенди улуттар уюмунун көзөмөлү астында кайра санап текшерүүдөн өткөрүү талашка биротоло чекит коебу деген үмүт жаратты эле. Бирок эки талапкердин бири Абдулла Абдулла шаршембиде кайра санактан чыкканын жарыялады. Абдулланын шайлоо штабындагы жетекчилердин бири Мухаммадулла Хайдари азаттыктын ооган кызматына чечимдин себептерин түшүндүрүп,
биздин кээ бир шарттарыбыз бар, аларды улуттар уюмунун өкүлдөрүнө билдирүү менен эгер шарттарыбыз орундалбаса кайра санактан чыгарыбызды айтканбыз. Биз жараяндын азыркыдай жүрүшү менен макул эмеспиз. Улуттар уюму биздин талаптарды кароону убада кылган, бирок мурда күнү бюллетендердин жарактуулугун аныктоо башталганда тилекке каршы биз талаптарыбыз орундалбаганын көрдүк.
Деген Хайдари, алар кайра санакка талаптары орундалса гана катыша тургандыктарын кошумчалады. Абдулланын шайлоо штабынын дагы бир өкүлү кайра санакты мыскыл деп атап, пикир келишпестик күмөндүү бүлтендерди эсептөө маселесинде чыкканын белгиледи. Улуттар уюмунун кабылдагы өкүлчүлүгү добуштарды кайра саноо убактысынча үзгүлтүккө учурагандыгын ырастап, иш эми талапкер Абдулланын адамдарынын катышуусуз эле улана берерин билдирди. Өзү президенттик шайлоонун алгачкы айлампасында мурдагы тышкы иштер министри, энеси жагынан тажик, көбүнесе Ооганстандын түндүк бөлүгүнөн колдоо тапкан Абдулла 8 талапкердин арасынан биринчи орунду ээлеген. Бирок экинчи айлампанын расмий эмеси жыйынтыктары шайлоону мурдагы каржы министри улутуу боюнча пуштун Ашраф Гани утканын көргөзгөн. Ооганстанда калктын басымдуу бөлүгү пуштундар шайлоо бурмаланганын Абдулла экинчи айлампадан кийин айтып чыккан. Ушул айдын башында кабылга АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри барып, шайлоо жыйынтыгын талашып жаткан эки талапкерди добуштарды кайра эсептетүүгө жана соңку жыйынтык чыккандан кийин улуттук биримдик өкмөтүн түзүүгө көндүргөн болчу.
Бул аудит жеңүү же жеңилүү эмес, ишенимдүү жыйынтыкка жетүү жөнүндө. Буга ооган эли татыктуу.
demands and deserves.
Деген эле АКШ мамлекеттик катчысы Ауганстандагы соңку визити учурунда Ашраф Гани менен Абдулла Джон Кернин сапар учурунда жетишке макулдашууга ылайык экинчи айлампада уттурган талапкер үчүн башкы аткаруучу деген атайын кызмат түшүрмөк. Президент башкы аткаруучу менен айрым маанилүү ыйгарым укуктарды бөлүшмөк. Бирок Ашраф Гани көп өтпөй эле мындай бийлик бөлүшүүнүн турмушка жарандуулугуна күмөнсүнүүсүн, баары баш мыйзамга ылайык чечилүүсү зарылдыгын айтып чыккан. Эми Абдулланын кайра санакты бойкоттошу анын жактоочулары шайлоонун акыркы жыйынтыгын тааныбай, эки ортодо кагылышуулар чыгып, ал этникалык мүнөзгө өтүп кетпейби деген камтамачылыктарды жаратууда. Шайлоо жыйынтыгын жарыялоо дагы создугушу мүмкүн, бирок учурдагы мамлекет башчы Камид Карзай жаңы президент 2-сентябрдан кечикпей ант берип кызматына киришүүсү керектигин айтып жатат.
Бишкектин мектептеринде башталгыч класска бала киргизүү азапка айланды. Борбор шаардын мектептери 74 000 окуучуга эсептелсе, окуучулардын саны 111 000ден ашты. Башкача айтканда, билим берүү нормасы боюнча эсептелинген сандан окуучулардын саны 2 эсеге дээрлик көбөйдү. Азыр жүздөгөн ата-эне балдарын мектепке киргизе албай, убара тартып жаткан учуру теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Шаар тургуну Жамиля 2-3 айдан бери калаадагы мектептердин эшигин кагып, баласына орун таппай жүрөт. Ал өзү жашаган аймакта убактылуу тизмеде, бирок жүйөлүү себептер менен баласын даярдоо курсуна жибере албай калган. Өзү жашаган аймактын мектебине бала толуп калган жана даярдоо курсуна келген эмес деген жүйө менен баласын албай жатышат.
Ооба, киргизейин деп анан тааныш иштеп атам, анткени сразу бара калганда эле азыр мектепке ала калбайт, анан тааныш менен киргизебиз. Барсаң эле бала көп дейт, бир класста 50-дөн ашып кетти, анан мындай тиндей деп албай коет. Анан ошо тааныш менен эле киргизетсеңиз балдарды. Биз өзүбүз пропискабыз биякта жок, бирок квартираларда туруп анан бала бияктан төрөлгөн да, временный прописка менен. Ошондо пропискалары жокторду кыйынчылык менен алат экен да. Чоң тааныш болбосо жанагындай Ленинский, мисалга алганда Ленинский жанагындай Акимиатта ушундай да тааныштары болсо, жанагы Свердловский жакта жашасак ошол жакта тааныш болсо, анан алардыкынан да ала берет экен да эми.
Минтип айласы кеткен ата энелер тааныш жек жаат издей башташат. Анан ыраазы кылмай ыкмасы дагы күчөп турганы эч кимге жашыруун эмес. Баласын даярдоо курсуна берип жаткан атын атагысы келбеген шаар тургуну мектеп айына 10 000 сомдон акча сурап жатканын айтат.
Белгилүү себептер менен школдун атын, анан өзүмдүн атымды айта албаймын. Себеби балам ал жака окуган жатат. Биринчи бир ай 4 000 төлөп экзаменге дайындап 40 сааттык курстан өттүк. 40 сааттык курстан өткөндөн кийин экзамен болду 15 августта. Анан ал экзаменден кызым эң высокий уровень деген балды алып туруп өттү. Бирок өткөндө эме айтты да мектеп. Биздики авторский физико математический уклон менен мектеп өттүңүздөр, бирок нулевой класска айына 10 000 төлөп окуйсуздар деди. Биз аябай жолдошум экөөбүз таң калдык да, шок болдук. Чынын айткандачы айына 10 000 төлөгөндө бир жылга 2 000 доллар болуп калып атпайбы?
Бул ата эне баласын кандай болсо да окутууга аргасыз. Себеби эмдиги жылы даярдоо курсун бүтүргөндөрдү 1-класска шыр эле кабыл алабыз деген мектептин убадасы бар. Айрымдар минтип жолун таап, мектепке бала киргизүү үчүн 1 жыл мурда даярдана баштады. 1-класска кабыл алуу кандай жүрүп жатканына кызыгып, шаардагы номер 70 мектеп гимназиясына баш бактык. Бала жетелеп директордун кеңсесин сагалаган ата энелер. Кароолчудан мурун бир мугалим, директор бошобойт, эч кимди кабыл албайт, күтсөңөр сыртка чыккыла деп имараттан чыгып кетүүбүздү буйурду. Кабарчы экенибизди түшүндүрүп, жок дегенде орун басарларына жолуксак деген суранычыбыздан майнап чыкпады. Бишкек шаарында учурда жалпы 94 мектеп болсо, алардын бирөө окууга жараксыз авариялык абалда. Дагы канча мектеп керек экени эсептелип жатканын шаардык билим берүү башкармалыгы билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, Азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз элүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында Азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Саламатта болуңуздар.